galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington. Waa galab jimco ah, bisha Oogoostana waa 7/20 sanadka 2021. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku qaadaa dhigayno habraaca doorashada Soomaaliya.
Madaxweyneyaasha dowladdowleedka qaarkood waxaa la sheegayaa inay musharaxiin yihiin ama inay kursiga ku sii nagaadaan, waxay u baahan yihiin dad halkaa ku difaac.
Runtii arrintaasi dhiilo badan ayay dhalisay, waxaana meesha ka soo baxay wax aad maartay Soomaalidu ay ula yaabeen dhammaan maxay ahayd iishegdanayaasha arrimaha siyaasadda iyo weliba dadka ka warqaba arrimaha doorashooyinka.
Waxay Soomaali ku mahmahdaa waxaad rabta haddaa weyso waxaa ka badin weyso ayaa la sameeyaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo ku goodiyey in Maraykanku uu ka argudan doono kuwii ka dambeeyey weerarkii 100 qof ay shalayto ku dhinteen ee ka dhacay garoonka diyuuradaha ee magaalada Kabul. Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcahan maanta ku dhawaaqay in dalkiisu uu wadahadalkii ugu horreeyey Kabul kula yeeshay xarakada Taalibaan, isagoo u xusay in Ankara ay weli qiimeynayso soo jeedinta Taalibaan ee ah inay u maamulaan gegida diyuuradaha ee caasimadda Afghanistan kadib marka uu Maraykanku si dhammaystiran uga baxo. Wadahadalkii ugu horreeyey ee aanu la yeelanno Taalibaan wuxuu socday 3 saacadood iyo bar, ayuu Erdogan u sheegay wariyeyaasha. Haddii loo baahdana waxaannu fursad u heli doonaa inaan mar kale qabanno wadahadallada noocan, ayuu raaciyey. Waxa uu xusay in wadahadalladu ay ka dhaceen qaybta militariga ee garoonka diyuuradaha ee Kaabul oo ay safaaradda Turkigu si kumeel gaara u degan tahay. Erdogan waxa uu tilmaamay in Taalibaan ay doonayso inay la wareegto ammaanka garoonka, laakiin ay u soo jeediyeen Ankara in ay gacanta ku dhigto oo ay la socoto ay maamusho dhinaca socodsiinta howlaha gegada. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu carabka ku adkeeyey in qaraxii ismiidaaminta ahaa oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5-8 qof oo ay ku jiraan 13 askari oo Maraykana uu daboolka ka rogay, muhiimadda ay leedahay in il gaara lagu eego ammaanka garoonka. Turkiga ayaa markii hore dalbaday inuu gacan ka geysto sugidda iyo maamulidda gegida diyuuradaha ee caasimadda Afghanistan, laakiin Arbacadii wuxuu bilaabay inuu ciidamadiisa kala baxo dalkaasi, tallaabadaasoo loo arkayay in Ankara ay ka laabatay hammigeedaasi. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey weerarkii dhimashada dhaliyey ee Khamiistii shalay ka dhacay garoonka diyuuradaha ee magaalada Kabul ee caasimadda waddankaasi Afghanistan. Hadalkaasi waxaa sii daayey Stephen Dujarric oo ah afhayeen u hadlay qaramada midoobay. Ugu yaraan 103 qof oo isugu jiray 9 reer Afghanistana iyo 13 ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa ku dhintay weerarka, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ugu weyn waddankaasi Afghanistan iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagonka. Guterres ayaa ugu yeeray weerarkaasi mid argagixiso oo lala beegsaday dad reer Afghanistana oo ku xoonsanaa garoonka, iyagoo doonayay inay dalkaasi ka baxsadaan kadib markii dhowaan dalkaasi uu la wareegay ururka Taalibaan. Shir jaraa'idoo kooban ayuu afhayeenka u hadlay qaramada midoobay Dujarric waxa uu wariyeyaasha ugu sheegay in dhacdadani ay hoosta ka xariiqayso sida xaaladda Afghanistan aanay cagaha badan ugu taagnayn. Dabley reer Nigeria ayaa sii daayey in ka badan 100 arday oo ay qiyaastii 3 bilood ka hor ka afduubteen iskuul Islaami ah oo ku yaala gobolka Niger oo dhaca waqooyi galbeed dalkaasi, sida uu xaqiijiyey maamulaha iskuulkaasi. 30-kii bishii May ayaa koo xubaysan 136 arday waxa ay ka afduubteen dugsiga quraanka lagu barto ee Tejina. Tan iyo markaasi 6 ka mid a ardayda la haystay ayaa geeriyootay, halka 15 kalena ay baxsadeen bishii Juun. khamiistii maamulaha iskuulka abuubakar alxasan ayaa telefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka a f p in dhammaan ardadii la sii daayey oo ay guryahooda dib ugu celinayaan ay badqabaan. faatix cabdulaahi oo gabadhiisa oo 18 jir ah iyo wiilkiisa oo 15 sano jir ah ay ka mid ahaayeen ardadii la haystay ayaa xaqiijiyey in labadiisa wiil amabaan idhaahdee labadiisa canug iyo saaxiibadoodba la sii daayey. waqooyi galbeed iyo bartamaha nigeria waxaa ku soo kordhaya weerarada dhaca iyo afduubka ay geysanayaan kooxaha gudaha looga yaqaano burcadda, waxaana la sheegayaa in hunguri iyo hanti raadis ay falalkaasi ugu kacaan. inkastoo wadaxaajoodku uu horseeday in lasii daayo inta badan dadkii la qafaashay, haddana 10 kale ayaa weli lagu hayaa xeryo laga sameeyey dhulka kaymaha ah. galab wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan mar kale. halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. markana afghanistan, madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa cambaareeyey weerarkii dhimashada dhaliyey ee khamiistii shalayto ka dhacay garoonka diyuuradaha magaalada kabul ee caasimada u ah waddanka afghanistan, wuxuuna ku hanjabay in ay ka aargudan doonaan kuwii ka dambeeyey weerarkaasi. wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi.
madaxweyne jo biden ayaa wacad ku maray in maraykanku uu aargudasho ka samayn doono weerarkaasi khamiistii shalay ka dhacay garoonka kabul ee lagu dilay ugu yaraan 103 qof oo isugu jiray 9 reer afghanistana iyo 13 ka tirsan ciidamada militariga maraykanka. madaxweyne biden oo khudbad telefishinada dalkan maraykanka si toosa looga daawanayay ka jeedinaya aqalka cad ayaa yidhi, waxa uu yidhi kuwii mas-uulka ka ahaa ee fuliyey weerarkan iyo xitaa kuwa maraykanka la doonaya waxyeelada ha ogaadeen inaanan cafin doonin oo aanan ilaawi doonin. waan idin waarsanaynaa, waxaadna dhidhimin doontaan cawaaqibka wixii aad geysateen. waxaan ku difaacayaa danaha maraykanka iyo dadkeenna tallaabo kasta oo aan awoodo, ayuu yidhi. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradan. biden waxa uu sheegay in taliyaasha milatariga maraykanka uu amar ku siiyey inay la yimaadaan qorshe ay ku burburiyaan hoggaanka iyo xarumaha ururka ISIS garabka ka dagaalama gobolka Khorasan, kuwaas oo lagu eedeeyey weerarkan ka dhacay kabul.
We will respond with force and precision at our time at the place we choose in the moment of our choosing. Here's what you need to know.
waxa uu yidhi, waxaan uga jawaabi doonaa awood iyo wakhti aan doorano, laakiin waxaad ogaataan, buu yidhi, in argagixisada ISIS aysan guulaysan doonin. waxaanu badbaadin doonaa maraykanka, waxaan sidoo kale dalkaasi ka soo saari doonaa iyagoo badqaba saaxiibadeen reer afghanistan, howlgalkeennuna wuu sii soconayaa. weerarkaasi shalay ka dhacay garoonka kabul waxaa ku nafwaayey ugu yaraan 103 qof oo isugu jiray 9 reer afghanistana iyo 13 ka tirsan ciidamada milatariga maraykanka, waxaana lala beegsaday dad reer afghanistana oo ku xunsanaa garoonka iyagoo doonayay inay dalkaasi ka baxsadaan kadib markii dhowaan dalkaasi uu la wareegay ururka taalibaan. biden waxa uu khamiistii ku dhawaaqay in calanka maraykanka hoos loo dhigo ilaa iyo 30 bishan si loogu baroordiiqo askartii maraykanka iyo dadkii reer afghanistan ee ku dhintay weeraradaasi.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inoo soo koobayey. markana dalka jarmalka. waddanka jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka qaxootiga soomaalidu ugu badan yihiin, sannadihii ugu dambeeyeyna waxaa gelayay magangelyadoon soomaaliyeed oo badankood ay soo tahriibeen. dhinaca kale, muhaajiriinta suuriya ee afghanistan ayaa dalkaasi ku badan, taas oo xisbiga hadda talada dalkaasi haya marar badan ay xisbiyada kale kaga ololeeyeen u dabacsanaanta qaxootiga. hadda bil keliya ayaa ka hartay doorashada guud ee dalkaasi. cabdirashiid shariif oo ka tirsan xisbiga green party ahna shaqaale bulsho ayaa wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil uga waramay ololaha doorashada iyo saameynta ay natiijadu ku yeelan karto ajnebiga dalkaasi ku nool oo soomaaliduna ay ka mid ka tahay. waxaanu ku bilaabayaa sharaxaad kooban oo uu ka bixinayo xisbiyada tartamaya.
aad baad u mahadsan tahay xisbiyada tartamaya. Waxa weeyaan xisbiyada Jarmalka sannadkan baarlamaanka Jarmalku inay soo galaan baa lagu wadaa lix xisbi oo kala ah CDU da oo xisbiga ugu weyn ah, SPD oo xisbiga social democratic ah, xisbiga Green Party, xisbiga FDP oo federal loo yaqaano, iyo xisbiga Link Party, iyo kan xisbiga xagjirka ee FDP loo yaqaano isaguna. Lixdaas laga wadaa sanadkan in ay baarlamaanka soo galaan.
Waa tahay Cabdirashiid, warbaahinta Jarmalka iyo Yurubba waxay imika tilmaamaysaa in labadan xisbiya talada haya taageeradoodu ay aad u sii yaraanayso. Dareenku sidaas ma yahay Jarmalka gudihiisa?
Waa dareenku sidaas waanu qabnaa. Jarmalka gudihiisa labada xisbiba taageeradoodu aad bay u yaraatay, iyagoo lagu dhaliilahayo waxqabadkoodii afartii sano ay soo wada hayeen. Marka waxaa kor u soo kacay oo ka faa'iideystay xisbiga Green Party-ga la yiraahdo oo heerka uu maanta marahayo weligii aan soo gaadhin. Laakiin doorashadii bilba ka dhiman, Jarmalku sida caadada u ah maalmaha u dambeeya qof walba wixii uu samayn lahaa markaasuu go'aanka gaadhaya.
Waxyaabaha kale ee warbaahintu sheegaysa waxaa ka mid ah in ujajabnaanta muhaajiriinta, gaar ahaan ra-iisul wasaaradan dadkan Jarmalka Angela Merkel ayaduna qayb ka tahay in dad badan oo Jarmal ay kasoo xiisa dhacaan xisbiyada. Taasi ma jirtaa?
Cabdixaafidow, taas way jirtaa dhinac marka laga fiiriyo. Dhinac kale marka laga fiiriyana, Jarmalku sidoodaba ma aha dad aad u neceb dadka ajnabiga ah. Waxaa laga yaabaa dad badan inay sawir khalada ka haystaan, laakiin iyadu xisbigeeda dadka taageera ama xisbiga ka midka ah yaa iyada cadaad isku saarahayay ujajabnaantii ay u jajabnayd dadka soo galootiga ah. Laakiin guud ahaan Jarmalka dadka marka la fiiriyo waa dad aad u soo dhaweeya dadka soo galootiga ah.
Waa tahay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Jarmalka way badan tahay, inkasta oo badankoodu ay yihiin dhalinyaro muddooyinkii u dambeeyey soo galay. Laakiin haddana waxaa jirtay dad badan oo iminka 30 sannadood ee u dambeeyey deganaa dalkaasi. Waxaa la moodaa inaanay siyaasadda sida marka loo eego dalalka Yurub kale ee dariska ay Jarmalka yihiin inaanay ku jirin. Maxaa sababay taas?
Taas laba waxyaabood baan isdhihi karaa way sababeen. Marka u horeysa, waagii hore horta Soomaali badani ma joogi jirin, laakiin 20-kii sano ee u dambeeyey sidaad sheegtay dad badan baa soo galay. Jarmalka siyaasadiisu igu soo orod ma aha, marka horeba saad ku dhex gasho yaa aad u badan. Haddii aadan mar taageero dadkii adiga aad ka soo jeeday, ama Afrikaan ha ahaado ama Soomaali ha ahaado ama dad kaloo ajnabi ah oo ku caawinahaya aadan helinne, way adag tahay inaad si dib yar aad magaalooyinka uga tartanto. Waa inaad horta xisbi ka soo bilowdo, degmo hoose soo marto, kadibna ay xisbigu ku soo barbaariyo ood sidaa aad ku soo dhexgasho. Way adag tahay Cabdixaafidow, dadka ajnabiga ah guud ahaanba way ku yaryihiin siyaasadda Jarmalka.
Waa tahay haddii aynu eegno isla jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaana dhalinyarada Cabdirashiid oo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka Jarmalka lagu dilayay. Xitaa qaar baa jira iyagu iminka istilay, oo wiil baa jira dhowaan lagu dilay magaalada Leipzig. Maxaad is leedahay way kalifaan dhalinyarada Soomaalida ee istilaysa ama cid kaleba ay dilayso?
Taas waxaan u aanayn karaa dhalinyaradan Soomaalida ee waddanka baryihii dambe soo galay 10-kii sano ee u dambeysay waxay soo mareen walaalow dhibaatooyin aad u badan oo aan hadda aan halkan lagaga sheekayn karin. Tan iyo maalinkay kasoo ambabaxeen dhulkii hooyo ilaa intay kasoo gaadhayeen wadamadan Yurub, wax wanaagsanba dadkaasi mayna soo arag baan dhihi karaa. Indhahooduna ma soo qabanin, iyagoo dhibka aadka u badan soo maray bay Jarmalkii iyo Yurub markay soo galaan bay wixii ay rabeen markii ay ka waayaan. Waxaa ku dhacahaya qofkii wax niyad jab ah, waxaa ku dhacahaya wax maskax jab ah. Sidaa darteed waxay bilaabahayaan dadkood in ay waxyaabaha qaarkood ama dragiska ah ama mandooriyaha ay isticmaalaan, kadibna ay dadkii sidaa wax ku yeeleeyaan, iyaga lafahoodana ay wax isu yeelaan.
Waa tahay kulli dadka dhalinyarada ah ee tahriibta soo mara ama dadka waaweynba ee dhibaatooyinka caafimaadka maanka ayaa la soo kulma. Ma jirtaa, inkastoo uu dalka Jarmalku yahay dal weyn, jaaliyadda Soomaaliyeed oo xoogan oo isla shaqeysa oo dowladdana la shaqeyso dadkaas wax caawima u fidiya?
Taas waxaan dhihi karaa jaaliyad weyn oo guud ma jirto horta Jarmalka, oo Jarmalku aad buu u weyn yahay, waa waddan aad u ballaadhan. Laakiin magaalo walba waxaa ka jirta jaaliyado iyagu iskood isku abaabulay oo la shaqeeyo. Annaga gaar ahaan hadda Stuttgart, magaaladan aan kaala hadlahayo, jaaliyad Soomaaliyeed oo weyn baa ka jirta. Dhalinyaro fiican baana ka shaqeyso oo u shaqeyso dadka Soomaaliga ah dhaqtaradooda iyo daaweyntooda iyo ka qayb qaata masaajidana u sameeyay mar walbana ay la soo xireeyaan markay dhibaato ku soo dhacdo way jirtaa jaaliyadahaas walaalnimo
natiijadu ee noqotoba saameyn intee leeg ayaa leedahay way ku yeelan doonta mustaqbalka muhaajiriinta gaar ahaan dadka muslimiinta iyo Soomaalida haddiiba waliba xisbigan labadan xisbi ay ka taladahay laga guuleysto
horta labada xisbi ee taladahay lagama guuleysanayo saansaanka aan arko iyaga umba aan hadda maanta waxay marayaan baa la leeyahay su'aalihi dadka la weydiiyay hordhaca ahaa cough and cough wax la yiraahdo madax iyo madax way isgarab socdaan waxa ku soo xiga waa xisbiga Green Party oo isaguna dadka ajnabiga ah u roon labadoodaba uga fiican marka waxa uu dhici karta xisbigan hadda talada hayo inuu codka ugu badan yeesho aniga sida ila tahay kadibna uu raadsado xisbi kale oo coalition la gala marka waxa la filayaa xisbiga Greenka inay sanadkan tijaabin doonaan inay coalition wax la yiraahdo ama dawlad wadaag la sameeyaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Shariif oo ka tirsan xisbiga Green Party ee dalka Jarmalka waxa uu warramayay wariyaha Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada todobaadka oo aanu ku qaada dhigayno habraaca doorashada Soomaaliya waxa Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA-da Cabdul Aziz Barrow
kulanti waxaanu wanaagsan idin lahaantiin baaqiyaartay nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxay idin la socodsiinaya anigoo Cabdul Aziz Barrow waxaanu guud ahaan ku faaqidi doonaa habraaca doorashada ee dhawaan laga soo saaray magaalada Muqdisho barnaamijka waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Xuseen Cado oo ah gudoomiyaha xisbiga Daldis Yuusuf Xasan Mursal oo ah gudoomiyaha xisbiga Amniga iyo Cadaaladda iyo sidoo kale Roodo Cabdullaahi Colaad oo ka tirsan haweenka siyaasiyiinta ah ee ku sugan Muqdisho. Dhamaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka Cabdiraxmaan ayaan ku hormarayaa. Cabdiraxmaan, shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay Muqdisho ee habraacyada laga soo saaray ku aadan doorashada dalka iyo sida ay noqonayso. Marka aad si guud u feeriso, maxaa kaaga soo baxay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wa salaatu salaamu ala Rasuulillaah Barrow VOA Roodo iyo saaxiibka Yusuf. Wasalaamaya intaas kadib waxa ka soo baxay shirkii dhawaale meeshan ka socday 2 maalmood oo habraaca 2025 xildhibaanada aqalka hoose ee la doonayo in lagu soo saaro habraacay ka soo baxay waxa uu ila muuqdaa mid runtii ka turjumaya oo fasiraya senatoradii inta badan maamul goboleedu ay soo saareen qaabkii u soo saareen ayuu kan ku saleysan yahay aan waxa weeye sanadradaas xulitaan kuma soo bixin doorasho kuma soo bixin waxa ku soo baxeen madaxweynaha dowlad goboleedka iyo qofku asagoo jamaday inuu soo baxo marka xildhibaanada 2025 tan marka la fiiriyo habraaca qaabku sameysan yahay odayaasha soo xula inay yihiin in ka rajis gareysan yihiin dowlad goboleedka marka la fiiriyo ergada oo maartay la yiri saddex meelood oo laba meel yaani koorumku buuxinaysa taaso macneedu u yahay in banaanka lagu celinayo qofki ergada hon la rabin oo maaragtay la doonaynin sidoo kale marka la fiiriyo qaabka ay wax ku soo baxeen waxay u muuqataa in marka soodayaasha ah inay doonaayaan dad ayaga ay rabaan oo kaliya oo ayaga u shaqeeyo dalka aanan maaragtay aanan u shaqeynin
nimanka wax rabo oo wax soo saaraya dowlad jeeda
waxaan u la jeedaa madaxweynaha dowlad goboleedka qaar kood waxa la sheegayaa inay musharaxiin yihiin qaar kamidana waxa laga yaabaa inay doonayaan mustaqbalkooda siyaasadeed iyo inay saameyn dawladda federaalka mustaqbalka ku yeeshaan ama inay kursiga ku sii nagaadaan waxay u baahan yihiin dad halka ku difaaca marka waxaa ii muuqata yaani danaysi shakhsiyadeed ayaa ii muuqda laakiin ii ma muuqato marnaba habraacan inuu ka turjumayo xaaladda dalka Soomaaliya meesha lagu sugan yahay meesha la doonayo in la gaaro marka waxaan islaahay wixii soo baxay habraaci soo baxay ma ahayn mid umada Soomaaliyeed dan ugu jirto
Cabdiraxmaan aad uma santahay inagu ma hayno ilaa hadda cid maamul goboleed hoggaaminaysa oo musharaxa ka fiyo ahaan waxaan jecelahay Yuusuf Xasan Mursal inaanu imaado Yuusuf waa la socotay shirkii maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho ka dhacay habraacay laga soo saaray iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta musharaxiinta inay saluugeen odayaasha dhaqanka iyo qaarkood ka hadlay waxaan rabaa bal inaan adiga ku weydiiyo waxyaabaha durba bilaabeen xasaasiyadda laga qaado maxaa ka mid ah
marka aan u imaado ama aan ka jawaabo 22-kii bishan ayay ahayd markii golaha wadatashiga qaranka oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu ay halkan ka soo saareen habraaca loo marayo doorashada xildhibaanada aqalka hoose. Runtii arintaasi waxay dhalisay tension badan, dhiilo badan ayay dhalisay, waxaana meesha ka soo baxay wax aad maartay soomaalidu ay ula yaabeen dhammaan maxay ahayd isshegdanayaasha arrimaha siyaasadda iyo weliba dadka ka warqaba arrimaha doorashooyinka. Labadii sano ee ugu dambeysay Soomaaliya waxay ka soo sheekeynaysay doorasho la isku raacsan yahay, la aqbali karo, laga wada qaybgeli karo, muxaafad iyo mucaarad ayaa laga soo sheekeynayay. Waxaa nasiib darro noqotay in sanataradii madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay ka dhigaan dad familkooda, dad ay reer xidid yihiin, dad ay saaxiibo la yihiin, dad ay maaragtay garab siyaasadeed ay ka wada tirsan yihiin. Iyadoo taas ay lala yaaban yahay, ayaa haddana waxay soo saareen habraac wax badanba aan ka duwanayn kii hore ee ay soo jeedintu ay ku soo magacaabayeen cidda u tartamaysa ee kuraasta aqalka sare. Haddana waxba kama duwana kii iyagu fursad u siinayey, habraacii iyagu fursad u siinayey inay xubin aqalka sare u tartamaysa ay usoo magacaabaan, waxba kama duwana kan 22-kii bishan ay halkan ka soo saareen. Waxaa ka mid ah markii hore musharaxnimada qofka kursi u istaagaya waxay ka bilaabanaysay marka la gudoonsiiyo shahaadadiisa musharaxnimada. Officially qofka markaas murashax noqon karaa caadiya, laakiin inta ka horeysa qofka xaflad waa dhigan karaa, dad wuu la hadli karaa, dad wuu maaragtay wuu bilaabi karaa dhaqdhaqaaqiisii, laakiin hadda murashaxba ma noqon kartid ilaa lagu siiyo waxaan la yiraahdo certificate of good conduct, soomaaliduna ay tiraahdo warqada dembi la-aanta ay dhahaan. Taana waxaa bixiya maamul goboleedyada iyo meelaha ay doorashadu ka dhacayso. Waa jidgoyooyin cusub oo loo dhiganayo dadka siyaasadda, maaragtay siyaasad ahaan ayagu iska soo horjeedaan. Sidoo kale irgada ayaa ka mid ah dadka iyaguna maaragtay jidgoyooyin cusub loo dhigay, si indirect ah waxay u yareeyeen tiradii ergada 67 hadday timaado dad minis looma baahna inta kale. Marka waxaa kaloo jira kuraastii ay qabaa'iladu lahaayeen ayay haddana rabaan inay systemka ay ku boobaan. Waxaa jirta waxa la yiraahdo delegate selection committee, waxa la yiraahdaa jira oo 5 xubnood, labana ay ka socoto maamul maxay isha urada bulshada raidka, ay ka socoto 3 samadoonna ay ka socdaan qabiilkii, yaa magacaabay iyagaa magacaabay, waxay ergo waxay soo xulayaan dadkaas guddigaas 5 waxay soo xulayaan ergo oo maartay ka imaanaysa qabiilkii ka imaanaysa. Marka 77% marka waxaad moodaa ergada iyagaa keensanay, marka walaac badan baa arintaasi ka dhashay.
Waa ku imaanaya qodobadaad soo qaaday. Waxaan jeclahay qudhood inaan sii falaqayno. Rooda Cabdullaahi ayaan siinayaa. Rooda, waad dhegaysata doodii Cabdiraxmaan Cadow iyo Yuusuf Xasan Mursal. Weli Soomaalidu way cabanaysaa, waxa la leeyahay habraaci doorashada ee lasoo saaray dhinacyo badan ayaa ka hor yimid oo siyaasiyiina. Markaad adiga eegto habraacaasi shaqsiyan, maxaa kaaga muuqda, maxaas isleedahay way keeni kartaa in laga cawdo?
Waxay Soomaali ku mahmahda waxaad rabtaa hadaa weyso waxaa ka badin weyso ayaa la sameeyaa. Wadanka waxaa siyaasiyiintu isku raaceen oo aan shacab codkiisa lagala tashan doorasho dadban. Wax kasta oo doorashadan ku dhisan waxay noqon doonaan wax dadban. Waxaa kaloo Soomaali ay tiraahdaa dad laba qofood gari kama wada qosliso, rag bay dhahaan, laakiin se anigu qof ahaana usoo qaadanaya, maadaama aysa ka wada qoslinayn, waxaan aaminsanahay in doorashadan se u dhacayso dadka aysan wada farxad gelin doonin. Waxaad dareemaysaa awoodda cabashada yeeraysa ee ugu badan walaalahay ayaa aada u falanqeeyey amase xaqiiqada ka jirto habraaca lasoo saaray. Habraacan wuxuu awood siinayaa aada u weyn dowlad goboleedka, hogaamiyaasha dowlad goboleedka iyo heer dowlad goboleed guddiga ka jiro. Marka taasina waxay keenaysaa in dhibaatooyin badan ay keeni karto. Waxyaabaha walaaca aad ugu muujin doono waxaa ka mid ah khilaafaadka qabaaliga, yacni qabiilada dhexdooda ka dhalan doono. Sidoo kale shakiyada ugu waaweyn meelaha uu ka jiro kale waxaa ka mid ah bulshada rayidka naftirkeeda waxaa soo xulayaan dowlad goboleedka, guddiga dowlad goboleedka, heer dowlad goboleed ayaa jufadii muxuu ahaa usoo xulayaan iyagoo gaashanayaan jufooyinka. Marka waxaa ku jiro meelo badan oo mugdi ah oo aan aad iyo aad aan u cadeen, waana wax loogu talagalay maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban. Aniga waxay igula muuqataa inaan ka fikirno hadda wayna haysataa, laakiin see uga bixi karnaa wadankan doorasho qof iyo cod ah hogaamiyaasha soo bixi doona si u gaarsiin doonaan, mise waxay noqon doonaan dad doorasho dadban ku soo baxay oo ka shaqeeya doorasho dadban in ay lagu socdo. Laakiinse wadanku wuxuu u baahan yahay in la gaarsiiyo heer ay xisbiyadu tartami karaan, heer ay muxuu ahaa doorashadii qof iyo cod la gaarsiin karo. Ma u gudbi karnaa inaan mufakiriin inaan noqono intaan naloo fikirin? Haddii kale waxay dhalaysaa in fadhiidnimo siyaasadeed oo 4 sano soo socota ah inaan galno haddaanaan ka fiirsanin hogaanka kale ee wadanka soo bixi doono, qofka siyaasiga ah ama si dadban ha lagu soo saaro oo hadda doorashada socoto oo mugdiga faraha badan laga cabashada ah ay ka muujinayaan siyaasiinta ha ahaato, amase si kale ha ahaatee, qofkaas waa inuu ka saaraa wadanka siyaasadda fadhiidka ah ku jiro oo ay noqoto siyaasad loogu hiriyo shacabka Soomaaliyeed oo dad matari kara oo saxa lagu soo doorto.
Cabdiraxmaan, markaad fiirisa shalay, waxay u muuqatay in dowladda dhexe la eedeynayo oo lalahaa wadanka doorasho inay ka dhacdo lama rabo, dhibaatooyin badan baa jira, qalalaasowaatii xitaa Muqdisho ay gashay, hadda oo habraacyo lasoo saaray, Soomaalka siyaasiyiinta iyo dadka xilalka raba in iyagu caqabada qayb ka yihiin, marba wixii lasoo saaraba hadday u arkaan inay caqabad tahay, goorma doorasho wadanku u galaya iyagana ay raali noqonaya?
Waa sax weeye shalay, dowladda federaalka loo arkay caqabad inay tahay. Hadda ruuxeeda kama marna, dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha loo xil saaray inuu doorasho oo maaragtay u dalka gaarsiiyo kalsoonidii dowlad goboleedyada iyo tii federaalka iyo tii Soomaaliyeed iyo tii beesha caalamkana helay iyo tii mucaaradka. Marka habraacan soo baxay, marka noocaas loo fiiriyo, waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaruhu ma aqaano habraacan, yacni qaabku ku aqbalay oo qayb ka ahaa soo saaritaankiisa ama ninka odayga ugu weyn waha. Waa sax, waa la sheegaa ummadda Soomaaliyeed inay mabaadiidu ku yartahay iyo danta guud oo caamka oo danta shaqsiga ay ku badan tahay. Taas waxaa daliil kugu ah hadda markii sanataradu ay soo baxeen madaxweyneyaal dad u sharaxan oo tiro badan ayaa taageereen. Marka dabcan kuma aysan taageerin in wanaag ay kusoo baxeen, kuma aysan taageerin, laakiin waxay ku taageereen beri kursigu u ordaayo inuu cod ka helo. Marka waxaan is leeyahay arrimahaas oo dhan saameynay ku yeelanayaan. Midda kaleeto waxyaaba laga hadlaya waxay tahay habraacan hebel xil raba iyo hebel xil raba ma rabo midna maaha. Habraaca wuxuu ka turjumayaa masiirka ummadda Soomaaliyeed. Baru 20 sano in ka badana xarig la isku soo dhiibayay, wadankan doorasho qof iyo cod inuu gaaray ahayd, wadankan maaragtay kooxaha hubaysan in laga heshiiyo ama xoog looga saaray ahayd oo midnimada ummadda Soomaaliyeed in la soo celiya ahayd. Nasiib darro marka dowladihii iskaga dambeeyey kuma guuleysan arrimahaas inay xaliyaan. Sidoo kaleeto xisaab siyaasadeeda la sameeyey, qarash tiro badan baa ku baxay, dhaqaale la geliyey, waqtiya la geliyey, waxay doorasho qofi oo dalkeena ka dhacdo yaa mas-uulka ah inay ka dhici weyso. Midda kaleeto su-aasha hadda in la rais gareeyo loo baahan yahay waxay tahay yani collective responsibility wax la yiraho dhan waa lumeen, yani mas-uuliyadu
yaa iskale mas-uuliyaddaas. Marka haddii aad adiga qudhaada ergaad ka dhawaajisa la qaato,
waxaa iskale yani dowladda federaalka ku ah dowlad goboleedyada laba yani saamiliyada siyaasadda oon anagu ah ka midna iyo shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed maanta waxyaaba looga baahan yahay waxa weeye in yani ay saxaafaddu ay bartoon, anagu aan barno dooda qabano, yani habraha aanu ma ka turjumi karaa rabitaanka ummadda Soomaaliyeed, ma ka turjumi karaa beri gabadha maaragtay tuulada joogta iyo hooyada baadiyaha joogta in maaragtay danahooda laga shaqeeyo, ma ka turjumi karaa? I don't believe, yani waxaan u arkaa inuusan ka turjumi karin. Waxa weeye doorashada hadda 2016 marka la fiiriyo midan hadda 2021 dhici doonta, qaabka xildhibaanada ku imaanaya marka la fiiriyo makula tahay marka la gaaro 2025 in doorasho qofii cod dalkan ka dhici karto maya. Dalkan dagaal sokeeyo gali doona hadaysan wax ku socdaan. Dalkan waxa dhici doonta sida Afghanistan ka dhacday oo Kabul ka dhacday, 350 kun oo ciidan loo sameeyey, intaasoo trillion oo maaragtay lacag la geliyey maalintii ciidanka Janbiga uu ka baxay oo weli wadanka qaybihiisa ay ku sii dambeeyaan. Taliban way qabsatay, maxaa diidaya marka Britain diyaaradda ama aeroportka noo waardiyeeya ama madaxtooyada
waardiyeeyawaanu iman doonaa arrimaha maanka cabdiraxmaan. Waxaan jecelahay mursal, waxaad soo hadal qaaday doodaadii in xildhibaanada iyo dadka wax dooranaya ergada ah qudhooda ay saameyn ku yeelan karayso in warqada dembila-aanta hubinta lasoo qaato. La socotaa Soomaaliya, xaalad amni ayaa ka jirta, miyaanay ahayn wax haboon sida habraaca ku jirtay in la xaqiijiyo qofka muwaadinka ah ee la dooranaya ee la rabo ummad inuu matalo, iyo kan qaadaya mas-uuliyadii dadka ahayd oo inay wax soo doortaan isaga loogu dhiibo, miyaanay ahayn in la hubiyo si loo ogaado qofka imaanaya waxa uu yahay? Taasa su-aal ka taagantahay.
Waa sax in maaragtay waxaan la yidhaahdo maaragtay amniga doorashada iyo waxyaabaha ku hareereysan dadka u tartamaya dhammaantood iyo dadka ka qayb qaadanaya si toosa iyo si dadbaba in la hubiyo way tahay. Laakiin haddana dhinaca kale, dadka siyaasadda u taagan ama u cararaya ama wax ku darsanaya ama si dadban si toosaba ugu lugta leh, waa la yaqaanaa biographigooda, sida ay u nool yihiin, taariikhdooda, meesha ay ku nool yihiin ayaa la ogyahay. annaga hadda waxaan ku noolnahay meelaha ay dowladdu ka taliso ayaynu ku noolnahay. Meeqa malaayiin Soomaaliya ayaa ku nool goobaha ay dowladdu ka taliso oo subaxii soo kaca, shaqadoodii aada, waxyaabahaas maaragtay argagixisada iyo aalmaaragtay.
Laakiin taasi ammaanka Soomaaliya ma damaanad qaadaysaa marka aad fiiriso in qof meeshii dowladdu ka sugan yahay ama siyaasaddii uu xiban ka yaho dhaqdhaqaaqa amnigii Soomaaliya waa loo dhaafi karaa in la yiraahdo uma baahno hubin? Taasi soo su-aal ku dheedama noqon karto.
Waxa waaye qofka Soomaaliga ah waa la og yahay, waa la ogaan karaa waxa uu ku sugan yahay. arrintan oo la xiriirta electoral security ama amniga doorashooyinka ay hadda ay usoo saarteen maamul goboleedyadu ay ku xireen certificate of good conduct oo ergada maaragtay ay tahay qofka ergada ah oo ergeyga madax bannaan oo la og yahay inuu hebel dooranayo ayaa loogu talagalay waxaan in lagu celiyo. musharaxa madax bannaan ee aan ku jaalka ahayn madaxweyne axmed xaleedkiisu dhammaaday, aan ku jaalka ahayn maamul goboleedyada ayaa loogu talagalay, waa jidgiyooyin cusub. waxaa kaloo xusid mudan 2016 dalkan doorashuu aaday, doorashada uu aadayna waxay doorasho dadban. doorashada dadban wadada loo marayo way falan tahay, wado maaragtay aada u sahlan waaye.
Rooda sida Yuusuf uu soo hadal qaaday waxa uu leeyahay in Soomaaliya xaalad amni ku jirta sidaa la socoto, dadka qaar ay u dhigan tahay buu leeyahay in warqada amniga la xiriirta ay soo qaataan inaan mararka qaar loo baahnayn caqabad noqonayso. adiga taasi ma ku muuqataa?
Waa sida uu u sharxay, midna waa ku raacsanahay midna kuma raacsani. musharaxa markaas dowlad goboleedka ay wadato bay arintaas waxay u sahli doontaa in ergada uu qofkaas uu wato sida nidaamka uu yahay waxay tahay erga xalaal ahoo musharaxiinta oo dhan ay u siman yihiin oo wax lagu heshiiye ay soo baxdo. laakiinse sida muuqata amase sida doorashooyinka horeba laga bartay, ergada uun meel unbay mar walba ay ku tirsanaan doontaa. marka qofkaas waxay u sahli doontaa warqadan in ergadiisu ay u sahasho inuusan soo xariista erga warqadii iyo wixii loo sameeyey. qofka kale ee kasoo horjeedana ay caqabad ku noqoto, inkastoo amniga hala wada fiiriya la leeyahay waddankiina, waxaan ognahay amni ahaantaas databasekaas soo wada saari karta qofka dembiga ka gala raas caseer ilaa iyo raas kambooni, wadan ahaan xataa uma diyaarsanin. marka dembi baaristaas xataa halkay ku siman tahay, ma waxaa laga hadlayaa deegaankaas qofka uu markaas degan yahay, ma dembi baaristaas CID-da qaabka ay u marayso heer goboleed ma garan karo oo qolada ku shaqada lahaa aada iiga faradhuduuban. laakiinse waxaan walaalkay waxaan ku diidanaa waxa ay tahay doorashadii 2016 ee doorashadan waxba isma dhaanto, taa doorashadii horena boobay ahayd, tanna boobay noqonaysaa. haddii sida muxuu ahaay lagu sii soconana 4 sano gudahooda kuma dhalan karaan wax walba oo qof iyo cod kuma hagaagi karaan. marka iyadana boob kala muxuu ahaayna sugaayo, laakiin waxay ku xiran tahay hogaanka dambe ee imaan doono sida uu u noqdo hogaan amniga iyo doorashada keliya iyo constitutionka ka shaqeeyo inuu noqdo. ma ahane shalaytii dhacday tan kama duwanaanayso wax gooniya habraacan aad yaana oga welwelin. habraacan waxaad u maleysaa keliya inay dadku ku baraarugsan yihiin. 2016 doorashadii dadbaneed oo qaabkaas u dhacday way nagu cusbeed, maadaama tii hore ay ahayd midii nabadoonnada keliya ay dadka soo qoraayeen. marka horeba nabadoonnada dad jecleysay wax ku soo qoreen 4 sano ka hor, haddana 4 sano ee 2016 dowlad goboleedka ayaa awood lahaa qofka iyaga la jiro ayay soo saarayeen kuraasta golaha shacabka ee soo baxday oo dowlad goboleedka ee Saraale ka ahayn farakutaris waaye. Waxaan dhihi karnaa Hirshabeelle intaas ka soo baxday, Galmudug intaas ka soo baxday, Jubaland intaas ka soo baxday. Dowlad goboleedyada qaarkood kamaba isa soo bixin hal qof ay diidan yihiin. Sidoo kale haddana dhacayso awoodda waxaa iska leh dowlad goboleedka cidda ee Raaliga ka tahay ayayna u badnaan doontaa iyo qaabkay u tixgeliyaan deegaanka qabiilada Dago.
Yuusuf aan marka la siinaya.
Wax yar waxaan rabaa inaan wax yar ku daro arinta la xiriirta electoral security-ga oo lagu xaqiijinayo irgada iyo murashaxiinta u istaagaysa la leeyahay. Intaan horta shahaadada dembila-aanta aan laga doonan CID-da ama maaragtay goobtan maaragtay xarunta dembi baarista aan laga doonan, waxaa la rabaa in la liista gareeyo maxaa dembi ah. Inaan ergey noqdo oo aan maaragtay kursi murashax aan taageersanahay aan u codeeyo intaanan gaarin, waxaa la yidhi warqad baad u baahan tahay. Maxay tahay waxyaabaha la iga baahan yahay? Waa inay caddahay. Haddii marka aan ku dhaco waxaas,
laakiin waxa dembi noqon kara waa la yaqaanaa qof ay maxkamadii dembi ku xukuntay in ururada dowladda kasoo horjeeda lagu biiro qofka dembiye waaweyn oo kale noocaas in lagu eedeeyo ama uu la kuleeyahay dembiga la baari karo soo kaas ma.
Haddii waxaa la rabaa in la liista gareeyo inaad xiriir la leedahay argagixiso oo kale, inaad la xiriir la leedahay maaragtay ii sheeg meel hibal oo kale.
Waxaan jeclahay inaan Cabdiraxmaan dhinac isu beero. Cabdiraxmaan, habraaca la soo saaray waxaa sidoo kale ku jiray in laba qeyb qeyb kamid ah saddex qeyb laba qeyb oo kamid ah haddii meeshay joogaan xildhibaanka la dooran karo aysan qasab ahayn 100% ergaana meesha fadhiso. Arintan maxaa laga dhaxqrin karaa?
Waxaa laga dhaxqrin karaa yani ergada taan la rabin oo dhan banaanka in lagu celiyo. Waxaa kaleeto laga dhaxaqrin karaa markii horeetaba inay madaxweynaasha dowlad goboleedka in lagu xamanayay in uu ololeynayaan 2016 lagu laabto. Marka yacni intii la rabo in inta gudaha lasoo geliyo kadib laga xirto la yiraahdo koorumku waa dhan yahay, ushana lagu dhufto ciddii markaas la rabay in lasoo saaro. Marka waxaan isleeyahay waxyaaba kaleeto oo habraaca ku jira waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka maamul goboleedka ayaa soo saaraya qofka guuleystay, yacni ayaga mudaynaya waxa dhici karta doorashada intay dhacdo in la sheegin qofka doorashada ku guuleysto 5 maalmood kadib ama saacado kadib la sheego. Taasuna waxay ku tusinaysaa adoo guuleystay inaad loos garan kartid oo lumi kartid oo qofkan guuleysan uu guuleysan karo.
Sidaan la soconnaba dowladda federaalka ah iyo qaar kamid a dowlad goboleedyada waxaa muuqanaysa in khilaafaad uu ka dhexeeyo isan isku aragti ka ahayn hanaanka geedi socodka dowladnimada ee Soomaaliya, oo qaarkoodba waxaa la socotay inay isdhaliilayeen oo inay isku yimaadeen xataa shirarka ay dhibaato badan laga maray. Miyaanay jirin kala ra'yi duwanaashiyaha la xiriirta siyaasadda Soomaaliya iyo doorashadaba, iyo in xildhibaanaan isku fikir ahayn oo dad kala duwan ka kala aragti mateli kara iman karaan si loo saadaaliyo mustaqbalka hogaamiyaha Soomaaliya iman kara? Taa Yuusuf, miyaanay muuqan?
Horta siyaasaddu mar dadku way isla socdaan iyagoo kala heer ah, iyagoo kala gobol ah, ama maxay ahayd ii sheeg dowlad goboleedyada iyo tan federaalkaba way isla socon karaan meelaha qaar. Laakiin haddana siyaasaddu joogto ma ahan, waa aragti isbedeli karta. Marka waxa waaye waxay ka sinaayeen labada lakab ee dowladda federaalkuna waxay rabtay inay boobto doorashada. Dowladaha maamul goboleedyadana waxay rabeen iyaguna inay boobaan. Waxaad moodaa marka in shacabkii Soomaalida iyo dadkii daneeyayaasha arrimaha siyaasadda iyo beesha caalamkuba ay ku dhex dhumeen hadda labada lakab ee dowladnimada dhexdooda, heerka federaal iyo heerka maamul goboleed. Dalkan dhibaato badanaa lasoo maray sida saaxiibkay uu sharxay, waxaana looga gudbi karaa in doorasho hufan oo xalaal ah oo laga wada qaybgalo oo xilligan kala guurka ah Soomaalidu ka gudbiso isgoyskan halista ah aynu taagannahay naga gudbisaa runtii horta loo baahan yahay. Shalayto waxaa la dagaalamayay dowladda federaalka oo madaxweynaha mudaxiladkiisu dhammaaday hogaaminayo in doorashada loo boobo. Haddana waxaa cad oo habraacan hadda lasoo saaray uu caddaynayaa in madaxweynayaashii maamul goboleedyada ay maanta isku ra'yi ka yihiin habraacan. oo iyaguna ay rabaan inay boobaan.
Waa tahay rooda marka leh dhinaceeda u wacan doonaa. Rooda habraacyadan waxaa ku jiray in dumarka aada loogu dhimrinayo siyaasad ahaan marka aada si fiican u akhriso, in xataa lacagaha diiwaangelinta markaad xeer kasta ka eegto ama murashaxiinta dheh ama ergada wax dooranaysa dheh ay ka duwan tahay lacagaha dadka kale laga qaadayo. Ma kula tahay door fiicana dumarka hadda idin muuqanay?
Maya, wax door ah oo muuqanaya ma laha. Aniga wax dumarka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa kursiga siyaasadda intaysan imaanin ka hor baab la dilaada. Waxyaabaha meelaha ay kusoo haraan waxaa ka mid ah in xataa waxyaabaha aan cilmi baarista lagu sameynay u baahan in la fiiriyo waxay tahay qabiilada dhexdooda xataa colaadda ay ka abuuri karto kuraasta loo xiro dumarka. sax way fiican tahay, waana wax in la guubaabiyo ay tahay in kuraasta dumarka loo xiro, laakiinse see loo isticmaalaa? Waa cabdicasiis oo Soomaali waa isla joogna, waana is ognahay sidee loo isticmaalaa kursiga reerka loo xiro. Kursiga reerka loo xiro waa kursiga hoggaanka markaas meesha jooga uu rabo inuu ku xiro ama se iskaga celiyo dad kale ayaa kursiga loo siiyaa. Oo muxuu ah waxaa la yiraahdaa kursigaas gabaraa laga dhigay, magacyo badanoo kursiga leeyahay oo aan dadka u fiicnayn, oo waad aragto kursiga waxaa la leeyahay googarada loo geliyo, waxyaabo badan oo yacni dumarka u gaar ah in kursiga lagu tilmaamo. Marka taasna waxaa u maleysaa in ay keenayso in dumarka lasoo saarayo uu noqdo dumar la rabo guryaha inta laga soo kiciyo in lagu shaqaysta ma ahane, dumarkii kale ee wax taraya ee tayada lahaa kuraas banaanka lagu dhigayo inay noqon karto. Marka hiilo uma dhawo lacagsa midda la dhimaayo kale hiilo uma arki karno. Gabadha Soomaaliyeed waa gabar siyaasadda kala siman, ninka ragga ah way soo raadsatay 10,000 hadduu baxsado kursi siyaasadeed ay soo raadsatay 10,000 kale way baxsan kartaa. Laakiinse in la yiraahdo 5,000 looga dhigaa iyo 6,000 looga dhigaaya waa u dadaaneen walaalaheen oo waa arintaas waa dhiiri gelinayeen. Laakiin taasoo amay keentaa in qof dhegta laga soo qabto oo meeshii layska fariisiyo uu meesha fariisto. Marka in lagu baraarugo waaye qofka haweenka ee siyaasadda markay soo gelayso dayeegaana soo dirsaday, dadbaa soo dirsadeen, waa inay ka dhex muuqataa lana qaybsan kartaa qofka garabkeeda ahoo la siman oo siyaasadda kula jiro oo ah qof rag ah.
Cabdiraxmaan, waxaan jeclaatay dumarka weli inaan sii dul joogo. Kuraasta qaar waxaa moogtaa lacagaha gabdhuhu ay bixinayaan in ragga ay ka yartahay, ergada oo kale lacagta gabdhaha ayaa yar, warqadaha ay kusoo qaadanaya amniga la xiriira diiwaangelinta labada aqal oo kale oo la socota gabdhaha lacagay ka yar lacagaha ragga laga qaaday. Tani siyaasadda dumarka inay ku biiraan ma dhiiri gelinaysa?
Ani waxaan u arkaa yani in dumarka 30% loo xiraho inay dambi weynta aadaan uga soo horjeeda marar badan doodo tiro badan waa ku daray. Sababtu waxay tahay hadda walaashay waxay tiri moogtahay gabadhu wiilka walaalkeedoo la midaaye waa saxa waaye, wuxuu xaq u leeyahay xaq u leedahay. Yacni ani waxaan isleehay 30% iska dhaafay 50% 60% aa istaasha
see lagu xaqiijin karaa marka muhiim iyadoo laga tusaale qaadanaya dhaqanka iyo beelaha Soomaalida.
Marka horeeta waxa weeye horta gabadha kursiga loo xiray horta cadabtinimo u keenay, waayo familkeeda ma jeclaanayaan, dadku ma jeclaanayaan kursiga gabar u xiriyaan laleh. Laakiin gabadha hadii fursad loo siin lahaa forumyada inay maaragtay siyaasadda ay kusoo biiraan oo la dhiirigeliyo ay doodo xalaal ay galaan, waxaan isleahay intaas inka badan heli karaan, waana loo xaqiijin karaa intaas ka badan inay heli lahaayeen. Tusaalehoon kale taadii xataa waxa loo xiraayo waxaa fiicnaan lahayday tirada hadda guud oo qabiilka ku saleysan wax ka duwan in la keeno gobolada loo qaybiyo oo gabdhaha keliya ku tartami karaan si hadda Kenya ka jirto kaleeto. Waa taqaana woman rape qolal yaraa jira gobol kasta ama constituency kasta tira taalla oo gabdho ah oo cidan ayaga hanaysa ku tartami kara. Marka in qaabkaas loo maamulo ka fiican 30% ayay gabdhuhu leeyihiin. Marka waxay ila tahay dad badan waxay u arkaan gabdhaha 30% in loo xiro inay sharaf tahay, waa la undermine gareeyo yani waa yasitaan wey gabdhaha Soomaaliyeed intaas way ka sharaf badan yihiin wayna ka mudan yihiin. Marka gabdhaha loo daayo inay siyaasadooda ay gadaan.
Yuusuf, waa la socotaa Soomaaliya doorashadaya hadda dhacday qaybo ka mid a aqalka sare maamul goboleedyada qaar a soo saaray xildhibaano, kuwo kale way dhiman yihiin, baarlamankiyaa la aadaya, kuraasta gabdhuhu way xaqiijinayaan in 30% baarlamanka aqalka labada aqal ee baarlamanku ay ku helaan gabdhuhu iyo sida hadda wax u socdaan marka aad fiiriso doorkii gabdhuhu ay kusoo bixilaayeen muuqata?
Maxay ahayd marka aad eegto sida ay hadda wax u socdaan laga soo bilaabo maxay ahayd sida loo soo xulay xubnaha aqalka sare haddana maaragtay ii sheeg haddii lagu heshiiyo habraacan la aadi doono, inkastoo maaragtay in wax laga bedela ay tahay runtii soo muuqashada ama soo bixitaanka gabdho badan oo boqolkiiba 24 ama maxay ahayd ii sheeg 30 gaaraya, runtii way adag tahay markaad fiiriso. Laakiin waxaa la rabaa sideedaba maaragtay kuraastan qabiil baa iska leh, gabadhuna waxay ka tirsan tahay qabiilkii ayay ka tirsan tahay. Marka si maaragtay heshiis lagu wada yahay dadka kuraastu maaragtay ishay ka wada dhexeeyaan oo ugu weynyahay ay ugu weynyihiin duqowda dhaqanka inay isla fariistaan, si maaragtay gabdhihiina loo siiyo qoondadooda loo siiyo, waxaa ila wanaagsan anigu in la warwareejiyo. Oo dhibaatada ugu badan meelaha ay hadda ka imaanayso waxaa ka mid ah qabiil baa waxaa laga yaabaa inuu leeyahay 5 kursi ama 3 kursi ama 4 kursi, mid ka mid ah ayaa gabar ahayd. Marka in maaragtay jufooyinka qabiilka dhexdiisa habka ugu fiican maaragtay inay tahay baan u malaynayaa ugu wanaagsan in gabdhuhuna ay wax ku heli karaan in la warwareejiyo qabiilkii dhexdiisa lagu warwareejiyo.
Mahadsan tahay. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan roodo weymaado. Roodo, marka aad fiiriso habraacan iyo sida hadda dalka uu yahay iyo xaaladiisa, waxay ka dhigan tahay in si rasmi doorasho loo
aaday. Intaana taas aan u gelin, waxaan rabaa inaan raacsado tii haweenka ka hadlaysa maadaama ay si gooni ay taabanayso. Xaqiiqda waxaa rag Soomaaliyeed markay ka hadlayaan gabdhaha aad bay u afmacan yihiin niyadooda, laakiin inay raacdo oo waxay sheegaan inay gabdhuhu sharaf badan yihiin, gabdhaha Soomaaliyeed inay qiimo badan yihiin, laakiin kama muuqato wax qaybsiga markay noqoto. Sibay iskugu heeliyaan, aysan gabdhuhu iskugu heelin. Dhibaatooyinka jira waxay tahay in gabdhaha markii ay imaato boosishinada siyaasadeed iyaguna aysan iskugu heelin. Qoontada dumarka ee la xiraayo wasaaradda haweenka way u heelisaa, ururada dhaqdhaqaaqa haweenka way u heeliyaan, laakiinse doorashadii Soomaaliland waxaa ka baranay iyadoo qof iyo cod la aaday, maxaa keena caqabada in aysan kusoo bixin haween? Marka waxyaaba isweydiin mudan. Marka waxaan aaminsanahay xakameyntan oo 30% lagu haynayo waa muxuu ahay waa bilow fiican, laakiinse tii inaan ku darno midaa colaad dhalinayn taya leh rag kale lagula dagaalamaynin, waxyaaba badan in laga fiiriyo aada u muhiim ah. Laakiinse midan kale ay dhahayaan muxuu ahay gabdhahenu waa sharaf badan yihiin, gabdhuhu waa sharaf badan yihiin, laakiin xataa positionka siyaasadda markay soo galaan gabdhuhu kama mid noqdaan dadka gorgortanka siyaasadda ama sameelaha fiican ka gaaro Soomaaliya, iyagaana looga baahan yahay. Haddaada adiga ismuujin, qofku muujinaya ma lahan. Midda habraaca ah, habraacan waxaan u malaynaa si fiicanaan u falanqaynay wadanka doorasho uu aaday, laakiinse doorashadiisu waqti bay qaadan doontaa, ismana lihi muxuu ahay waqtigii iyo timetable-ka la qabta. Hadda habraaca soo baxay yaantii dhaweyd, waxyaabaha ka maqnaa waxay ahayd ma taariikhi Isniin, taariikhdii ka maqan doorashada aqalkoonsu goormay bilaabanaysaa, mise tii horaan ku tashanaa oo October 10-keeda markii la gaaro doorashada madaxweynaha inay dhacayso weli ma ku jirnaa xaaladaas, shakiya ku jiro. Madaxweynaha dowlad goboleed, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha weli kama aysan soo bixin in jadwalkaas isbedelay. Marka anigu waxaan leeyahay midhaa jadwalkii weli lagu socdaa.
Ugu dambeyntii, marka weli waa la cabanaya odayaashii dhaqanka hadalay soo saareen ood aragteen 130 odayaal ahaa qaarkood oo hadlay, dhinacyadii mucaaradka siyaasiyiinta musharaxiinta ahaa way kasoo horjeedeen habraac la soo saaray. Siba siyaasadii weli ay u jeetamaysaa doorashada, maxay idan la tahay adoo weli waqtigaada soo koobay Cabdiraxmaan, inuu xalku yahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xalku wuxuu yahay wadanka laxa jeclo badana naga haysa, meel fogu ka yimid, haddana maaragtay uu gargooranayaa inuu istaaga rabna, ma rabno fowdo inuu sii galo. Haddana sida muuqata, hadda xilligii in la isdoorta ay ahayd sanad in ku dhow, hadda wuxuu ku dhammaaday sijeejeed, welina maaragtay waqti dheer inay qaadanaysaa muuqda. marka aniga siday ila muuqato markaan habraacan dhinac kasta aan u dhigay doodo tiro badan aan ka sameynay waxaanoola muuqda habraac maaragtay xal aanan u keenayn ummadda soomaaliyeed dowlad loo dhan yahay ay dadku raalli ka yihiin halka wuxuu noqonaya habraacan in lagu laabto yani in doorashada dhexdeena soo dhigay qabiilada in loo madax baneeyo inay ergadooda ay iska soo doortaan ciday rabta ay soo doortaan in maaragtay arrimahan oo kulli la doonayo qofkii musharaxoon la rabin in banaanka lagu celiyo la joojiyo yani siyaasaddu inay noqoto mid dadku u siman yihiin si mustaqbalka dalkan u helo dowlad doorasho qofii cod dadka gaarsiin karta.
Yuusuf, iyadan habraacan la wada tuurin maxay kula tahay in xalka loo abaari karo?
Sideedaba Cabdicasiisow, doorasho dadban dalkan hadda uguma horeyso. Odayaasha dhaqanka iyo hogaamiye kooxeedyada oo tashanaya ayaa hadda koox xildhibaano soo magacaabay. Odayga keligiisa ayaa soo magacaabay, oday dhaqameedka keligiisa hore soo magacaabay. Odayga oo lagu daray 10 qof oo 10 koo isku yihiin baa doorasho dadban dalkan ka sameeyey. Horta ani sideedaba waxaan qabaa doorashadan dadban way astaysan tahay, wayna yaqaanaan dadka qabiil kasta iyo oday kastana kursigiisii wuu yaqaanaa, meesha uu yaalana runtii waa yaqaanaa. Waxyaabahan tirada badan la sameynayaba ani horta waxaan u arkaa waxyaabaha looga luminayo waqtiga Soomaalida looga luminayo ayaan u arkaa.
Ugu dambeyntii markaad eegto halkan labadan dhinac ee doorashada dooda nagala qeyb galaysa soo jeediyeen, adiga maxaad ku tilmaami lahayd dulibaad aad soo koobay halkan ku jira?
Aniga waxaan halka rabaa inaan ka arko midka mustaqbalka ah, midka hadda taagan iyaga ka hadleen. Waxay Soomaali tiraahdaa dantiismooga maraduuga horteedu dhamaada. Wax loo tashanayo amase siyaasiyiintu isku korjiidayaan waa shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed deegaane ka yimaadaan, weli talada gacantooda kama aysa bixin. Dowlad goboleedka iyadoo awoodda la siiyey, haddana dowlad goboleedka qabiil unbay dadka kasoo saarayaan. Marka waxaan dhihi lahaa nabadoonada iyo qabiilada deegaanada degan inay isku tashtaan, dadka ay soo saarayaan iyagana ay noqdaan dad maslaxada deegaankaas ku jirto oo ay dib ugu noqonayaan, sababtoo ah deegaanka maslaxadiisa danta guud oo dalka kasoo dhex baxayso. Haddii deegaan walba oo Soomaaliya ku yaalo uu soo dirsado xildhibaan matalaad dhab ah deegaan iyo dal u keeni karo, waddanku wuu hagaagi lahaa.
Rooda Cabdullaahi Colaad, Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, waad mahadsantiin. intaas ayaan guud ahaanba ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdulcasiis Barrow oo idin leh warsan iyo salaam.
Barrow, aad buu u mahadsan yahay. Halkaad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ururka iskaashiga Islaamka, ururka carabta iyo dowladda Sacuudiga ayaa ugu baaqay dalalka Aljeeriya iyo Marooko inay xiisadda ka dhexalo santay ku dhammaystaan wada hadallo. Aljeeriya ayaa toddobaadkan sheegtay in cilaaqaadka diblomaasiyadeed u jirtay Marooko sababo ay ku tilmaameen falal cadowtinimo ah kadib xiisado kasoo cusboonaaday bilihii u dambeeyey oo u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee deegaanada waqooyiga Afrika. Barnaamijkeena Amuuraha, haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa xaaladda kasoo aloosantay labadaasi dal iyo meesha ay dhibaatadu salka ku hayso. Arbacadii ayaa qoraal ka soo baxay ururka iskaashiga Islaamka xaruntiisa magaalada Jidda, waxaa loogu baaqay in labadaasi dalmiiska wadahadalka ay ku dhammaystaan khilaafka. Sacuudiguna waxa uu sheegay inay muhiim tahay in ahamiyadda koowaad la siiyo in la wada hadlo si xasilooniyo deganaansho loo helo. Khilaafaadka Marooko iyo Aljeeriya halkii ayuu haddaba salka ku hayaa? Faahfaahin kooban waxay naga siinayaa Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ka faalooda arrimaha carabta degana London, iminkana ku sugan magaalada Muqdisho.
Horta colaadani ma aha colaad cusub, waa colaad hore u soo jirtay oo u dhexaysa Marooko iyo Aljeeriya. Sidaynu ka warqabno, dhul ayay isku hayaan oo dhul lagu maransaya baa jira oo Bulsaariyo niman la yidhaahdo ay ka dagaalamaan oo u dhexeeya Aljeeriya iyo Marooko. Marooko wuxuu ka xigaa galbeed, Aljeeriyana wuxuu ka xigaa bari, dhulka waxa la dhahdaa saxaraha galbeed. Dhulkaas 1974 markii Spain ay ka kacday ilaa iyo hadda labada dalba isku haysta, in badanna dhiig baaba ku daatayba. Marka waxa imika soo kordhiyay uun sanadkii hore markii Trump ay markaasi Morocco iyo Israa'il u heshiisay Morocco ay markaasi calaaqad diblomaasiyad la yeelatay Israa'il. Israa'il waxay u aqoonsatay Morocco in ay leedahay dhulkaas xaraha galbeed. Marka taasi waxay keentay in jabhadii ka dagaalamaysay Algeria ay ciid ku yeelato Algeria marka ay ka dagaalanto aqoonsiga Mareykanka iyo Israa'il ay sameeyeen adduunka ay ku dirqinayaan. Intaas waxay keentay in dhawaan marka Afrika in la sameeyo horjooge xubin horjooge in laga dhigo Israa'il Afrika dhexdeeda. Marka tiibad mooday in Algeria ka dagaalantay la dagaalankii ay la dagaalantay in Israa'il horjoogtay in laga dhigo amaba xubin waxa weeyaan fadhida golaha waxa weeyaan Afrika inay ka dagaalanto oo marka ay sameeyso inay xulufa sameeysto Afrikaana oo Masar iyo ay kiciso. Taas waxay ku keentay in Israa'il marka dhaqdhaqaajiso arintii in la aqoonsaday saxaraha galbeed oo Morocco lagu wareejiyo. Marka tii imika ay ka sii dagaalamayso waa taa calaaqadka marka imika Algeria ay jarto taa waxa weeyaan cid kastaba ay ku dadaalaysa waxa weeyaan laga hagaajiyo uun calaaqadka marka shuruud inay marka keento. Taas ayaa markaasi la filaya.
Algeria in muddo ah waxay iskhilaafsanayeen Morocco gaar ahaan xaaladda galbeedka saxaraha oo ay deegaan Spain gumaysan jirtay ah. Morocco oo aragta inay dalkooda qayb ka tahay laakiin Algeria ay si joogto ah u taageerto kooxda Brazzaria oo doonaysa inay goolishu taagaan. Shacabiyadda muslimiinta ee caalamka ayaa in badan ka dayriya daacadnimada iyo tayada ururka iskaashiga Islaamka iyo ururka jaamacadda Carabta oo marar badan ku guuldareystay inay wax ka qabtaan xaalado ka soo kordhay wadamada muslimiinta, gaar ahaan khilaafka dabada dheeraaday ee Falastiin iyo Yuhuudda. Rajayn Teleg ayaa haddaba laga qabaa in xiisadan kaaloosantay labadaasi dal dhexdooda ay wax ka qabtaan. Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo kana faallooda arrimaha Islaamka ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waad mahadsantahay Cabdi Xaafid. Ururka iskaashiga Islaamka la aasaasay 1996-kii waxaa ka tirsan ama qayb ka ah wadamo gaaray ilaa 70 dowladood. Waxa ururkaasna soo raaca ururka la dhaha ururka jaamacadda Carabta. Labada urur inta badan waxay matalaan oo ay ka shaqeeyaan danaha ay leeyihiin wadamo dadka Islaamka ah, laakiin muddooyinkii u dambeysay waxaad moodaa labada urur inay yihiin laba urur aan inta badan waxba tarin oo fadhiida. Waayo wadamada ka midka ah labada ururba waa wadamo inta badan iskhilaafsan oo mushkilado badan ka dhexeeyaan. Marka taasaa keenta ururkaasi inay labada urur inay noqdaan laba urur aan inta badan waxba soo kordhin ama waxba aan tarin wixii laga sugayna laga helin. Taasi marka waxay keentay dowladda Turkigu inay hadda aasaasiso urur cusub oo ay ka mid yihiin sida la saadaalinayo Pakistan, Algeria, Indonesia iyo wadamo badan oo kale oo magaraasiga lafteedu ku abtirsadaan wadamada Islaamka, kuwaasaa hadda la rajaynayaa inay la iman doonaan siyaasad cusub oo wax lagaga qabanayo arrimaha Islaamka. Ururadaas ururka hadda la qabanqaabinayana waxa hogaaminaya dowladda Turkiga. Marka rajadu xaggaas hadda u janjeedha, laakiin arrinta hadda u dhaxaysa Algeria, Morocco, ismeelihii labada urur waa ururka iskaashiga Islaamka iyo ururka jaamacadda Carabtu waxbay ka qaban karaan ama waxbay kusoo kordhinayaan. Waayo taasi loogama baranba oo inta badan waxay ku suntayeen labada urur, laba urur aad iyo aad daciif oo waxna aan qaban.
Khilaafka labada dal ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii uu madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump deegaankaasi u aqoonsaday inay Morocco leedahay, isagoo kaga bedeshay Israa'il oo ay xidhiid diblomaasiyadeed la yeelato. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinaya barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dhegeystayaal, intaa waqtiga nooga hartay, haddii aanu idin xusuusino mid iyo laba qodobadii warkayaga maanta ugu waaweynaa, waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcahan maanta ku dhawaaqay in dalkiisu uu wada hadalkii ugu horreeyey Kabul kula yeeshay Taalibaan, isagoo xusay in Ankara ay weli qiimeynayso soo jeedinta Taalibaan ee ah inay u maamulaan gegida diyuuradaha ee caasimadda Afghanistan kadib marka uu Maraykanku si buuxda halkaasi uga baxo. Waxa uu xusay in wadahadaladu ay ka dhaceen qaybta militariga ee garoonka diyuuradaha ee Kabul oo ay safaaradda Turkigu si meel gaara ugu shaqeyso. Erdogan waxa uu tilmaamay in Taalibaan ay doonayso inay la wareegto ammaanka garoonka, laakiin ay u soo jeediyeen Ankara in ay gacanta ku sii hayso socodsiinta howlaha gegida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterresna waxa uu cambaareeyey weerarkii dhimashada dhaliyay ee Khamiistii shalay ka dhacay garoonka diyuuradaha ee magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan. Hadalkaasi waxaa sii daayay Stephen Dujarric oo ah afayeen u hadlay qaramada midoobay. Ugu yaraan 103 ruux oo isugu jiray 9 reer Afghanistan shacaba iyo 13 askarta ciidamada Mareykanka ka tirsanaa ayaa ku dhintay weerarkaasi. Dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Jacfar Kukaya. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, nabadgelyo.